Milé sestry, milí bratři, po dětském příběhu chci povyprávět příběh pro dospělé. Bude to příběh jedné biblické postavy, která prožila velice pozitivní změnu ve svém životě. Ta postava se jmenuje Kralická Bible, čtenáři Kralické Bible ji znají pod jménem Mifibozet. Moderní překlady ve snaze přiblížit foneticky tomu, jak to asi opravdu znělo, jak to Izraelité vyslovovali, tak moderní překlady tu postavu nazývají Mefibošet. A kdyby věci šly přirozenou cestou, tak Mefibošet by byl z největší pravděpodobnosti izraelským králem. Protože to byl vnuk prvního izraelského krále Saula a syn korunního prince Jonatana. Ale boží vůle byla jiná. Pán Bůh si vyvolil Davida jako krále a v Biblii čteme, že k Davidovi se to boží království přibližovalo, kdežto od Saulova domu se vzdalovalo. A události opravdu začaly směřovat k tomu, že David převezme královské žezlo v Izraeli. Konec Saulova panování nastal tak, že šel do předem prohrané bitvy s filistinskými a když se dozvěděl, že v ní zahynuli jeho tři synové, včetně Jonatana, tak ukončil sám svůj život velice nedůstojným, nehrdinským a nekrálovským způsobem. Samo sebou, že po prohrané bitvě rodina Saulova musela utíkat, a tenkrát se k jedné tragédii přidala další, že ten pětiletý Mefibošet vypadl během útěku chůvě s rukou a zranil se tak nešťastně, že schroml na obou nohou a dneska bychom asi řekli, že se stal vozíčkářem. Davidovi se otevřela cesta na královský trůn, ne hned, ho jako krále přijali všechna pokolení Izraele, nejdřív jenom pokolení Juda a po 7 letech ho pak akceptovala zbývající pokolení izraelská. David upevňuje svoji moc a v rámci toho se snaží napravit některé věci a tak v 9. kapitole 2. knihy Samuelovi od 1. verše můžeme číst, 2. Samuelovi je v 9. kapitole od 1. verše. David se zeptal, zůstal někdo ještě pozůstalý ze Saulova domu? Rád bych mu kvůli Jonatanovi prokázal milosrdenství. K Saulovu domu patřil otrok jménem Síba. Toho předvolali k Davidovi a král mu řekl, ty jsi Síba? On odvětil, tvůj otrok. Král se otázal, už nezůstal ze Saulova domu nikdo? Rád bych mu prokázal boží milosrdenství. Síba králi odvětil, je tu ještě Jonatanův syn, schromlý na nohy. Král se otázal, kde je. A Síba řekl, přichází dlouhý zeměpisný údaj, král David ho dal přivést a když Mefibošet, syn Jonatana, syna Saula, přišel k Davidovi, padl tváří k zemi a klanil se. David řekl, Mefibošete, on pravil, zde je tvůj otrok. David mu řekl, neboj se, rád bych ti prokázal milosrdenství kvůli Jonatanovi, tvému otci. Vrátím ti všechna pole tvého děda Saule a budeš každodenně jídat u mého stolu. On se poklonil a řekl, co je tvůj služebník, že se obrazíš k mrtvému psu, jako jsem já. A 13. verš pak tu zprávu uzavírá a tak sídlil Mefibošet v Jeruzalémě, neboť každodenně jídal u králova stolu, kulhal na obě nohy. Většina králů Davidovy éry, Davidovy doby, se snažila při nástupu na trůn, při nástupu k moci, zlikvidovat, vyvraždit doslova celé rodiny svých případných rivalů, politických oponentů, aby jejich potomci už nikdy nemohli vznášet nároky na královský trůn. A David udělal něco úplně opačného. Vzpomene si na své přátelství s Davidem a chce se postarat o lidi z jeho domu. Už dříve Jonatan, když Davidovi zachránil život, uchránil ho před královským hněvem svého otce, prosil Davida, aby když to bude třeba, aby byl milostivý a milosrdný k členům jeho rodiny. A teď se dovídá, že takový člověk existuje. Poslední z Jonatanova domu. Někde schovaný, zastrčený, nemá o sobě žádné valné mínění, sám se nazývá mrtvým psem. Považuje se za naprosto bezcenného. A oproti všem zvyklostem té doby David udělá to, že ho pozve do Jeruzaléma ke svému královskému dvoru, dokonce zařídí, aby se přestěhoval a bydlel poblíž jeho královského paláce. Navíc dostane sluhy k dispozici a stoluje na každý den s Davidem. Je to veliká věc, protože Mefibošet je ve skutečnosti nepřítelem, posledním žijícím z té původní královské dynastie. A tenkrát stačilo opozici nebo nějakým královským nepřátelům jenom existence někoho takového, aby ušli do nějaké vzpoury, povstání. Ale David to všechno pomíne, řekněme, že riskuje a zachová se k Mefibošetovi nebývale velkorysým způsobem. Prosím vás, v čem byla ta Mefibošetova cena pro Davida? Proč to David dělá? I když ten dotyčný byl mrzák, považuje se za někoho bezcenného. Ten důvod je v tom, že má něco společného s jeho už nyní mrtvým přítelem Jonatanem. Je jeho synem. A my víme, co David a Jonata spolu prožili. Že to bylo to nejhezčí v Davidově životě. A když teď Mefibošet sedí u stolu s Davidem a David se na něj dívá, tak ho nevidí jako nepřítele, nevidí jeho chromé nohy, ale vidí v něm rysy milého člověka, se kterým prožíval přátelství, společenství, živě si vybavoval to krásné, co spolu prožili. A celý ten příběh je nádherným obrazem Božího jednání. Pán Bůh se dívá na nás, na schromlé mrzáky, pokřivené hříchem, zdeformované smutným dědictvím zla. Vidí zoufalý zápas naší přirozenosti a asi se mnou budete souhlasit, že kolikrát to není příliš hezký pohled. A když se Pán Bůh takhle dívá, on nevidí na nás všechno to slabé, ubohé, ale říká si, jak mi připomínají mého syna. Jak jsou mu podobní, když byl pokoušen na poušti, když plakal nad Jeruzalémem, když prožíval zoufalství v Getsemanské zahradě, když klesl a padl pod tíhou kříže, protože on nám byl, jak uvádí apoštol Pavel, opravdu ve všem podoben, kromě hříchu. Asi jste něco podobného zažili jako rodiče. Dívali jste se do tváře vašeho spícího dítěte a našli jste v jeho obličeji zřetelné vaše rysy. A v té chvíli byste proto své dítě udělali všechno na světě. Mnoho z nás si může připadat jako ten Mefibošet. A to i v církvi. Zvlášť, když vidíme ty dokonalé bratry a sestry, kteří slouží ve dne v noci, hovoří o svatosti, o božích požehnáních, které dostávají od něj. A mohou si říkat, no tak na mě Pán Bůh zapomněl, nejsem toho hoden, co prožívají ti ostatní. A tak se stáhnou někde do koutku církve a tam tak jako nenápadně zůstávají, přežívají. Ale Pán Bůh vidí do všech koutů. A jeho láska není závislá na našich schopnostech, na našem obdarování. Pánu Bohu stačí jenom naše otevřené srdce. A ten Mefibošet tady představuje ty naše stavy. Nejsem dost dobrý, nezasloužím si nic, kolikrát prožívám strach, cítím zmatek, nejistotu, jsem takový zmatkař, jsem takový chudák. Druzí nikdy neudělají to, co od nich čekám. Naopak dělají vždycky něco, co nechci, co se mi nelíbí. Co jsem já mezi tisíci a miliony obyvatel na světě. Ale Pán Bůh posílá své evangelium a říká, že nás vidí jinak. Pro něho nejsme ti zapomenutí, zastrčení lidé v koutku, kam se někdy sami schováváme. Ale jsme pro něj jedinci, stvořené k lásce, jedinečné, neopakovatelné. A to, jaká je naše cena, jaká je naše hodnota, jak nás Pán Bůh vidí ve svých očích, o tom vypovídá udalost stvoření, to, jak nás Pán Bůh stvořil. A když v Biblii čteme tu základní výpověď o našem stvoření, o tom, jak jsme přišli na svět, jak jsme vznikli, tak to je v tom velice známém verši 1. Mojžíšova 1.27, kde se říká, že Pán Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Aby byl obrazem Božím. A v té výpovědi, v tom výroku, je dvakrát slovo obraz. Že jsme Božím obrazem. Tady to je dvakrát zopakované. A když se v Biblii něco zopakuje, tak je to nějakým způsobem důležité. A Bible to chce zvýraznit. A to, že člověk je Boží obraz, to je velice hluboká výpověď a má dalekosáhlé důsledky, které tady nechci rozebírat. Znamená to velmi mnoho, ale chci si všimnout jedné věci, jedné skutečnosti. Že být obrazem znamená být jedinečným a že to znamená být originálem. Nejsme fotokopie. Jsme Boží obraz. Víme, že není dvou stejných lidí, není dvou stejných otisků prstu, není dvou stejných očních zornic a tak každý člověk přicházející na svět je jiný. A způsobem, jakým jsme přišli na svět, dává Pán Bůh najevo, že tady chce mít jedinečné originály, jedinečné obrazy, aby je mohl mít rád a mít k ním otcovský postoj. Prosím vás, asi to nemusíte vědět, který obraz na našem území, na území našeho státu je nejdražší a nejcennější? Není to epopej Muchova? Je ve sbírkách obrazárny Kroměřížského zámku a je to Ticianův obraz. Je to Tizian, jmenuje se Apollon Tresta Marcia a přesná tržní cena toho obrazu není známa, protože žádný odborník na světě se neodvážil vyjádřit, kolik asi ten obraz má cenu. Ale může se odhadnout se situace, když ten obraz byl převážen na výstavu do Spojených států, tak několik pojišťoven se muselo spojit světových, aby ten obraz pojistili a pojistili ho na výši, nebo výši 300 milionů dolarů. To je 7,5 miliardy našich korun. To je jenom pojistka, to je jenom cena pojistky. Cena toho obrazu není v rozměrech, i když ten obraz je dost rozměrný, 2,2 x 2,4 metry, není to ani v námětu. On pochází z pohanské mytologie a samotný ten výjev je morbidní a já vám ho ani radši nebudu líčit. Ten obraz vůbec není barevný. On je takový spíš hnědošedý. Když jsme se tam byli podívat, kdyby nás průvodce neupozornil a neřekl, to je ten Tizian, tak v záplavě těch desítek, možná stovek obrazu ho mineme, si ho nevšimneme. Ta cena není ani v těch surovinách, ze kterých je to namalováno, protože malířské plátno to není brokát a do olejových barev se nesype zlatý prášek. Není to ani v tom rámu, byť ten je umělecky vyřezáván. Z čeho tedy asi pochází ta cena toho obrazu? Ta šíleně zavratná suma. Od čeho to je asi odvozeno? Od toho, kdo ho maloval, kdo ho namaloval, od jména toho umělce. Čím je malý známější, proslulejší, tím je cena vyšší. A to nám říká, že naše cena není v našem vzhledu, jak vypadáme, protože samo o sobě ten, kdo je hezký a kdo ne, to je dost relativní. Není to ani toho, čeho jsme schopni, v našich schopnostech, protože jsou tady stroje, které vidí lépe než člověk, které zvednou daleko víc než člověk. Je program, který vyhraje každou šachovou, počítačový program, který vyhraje každou šachovou partii nad člověkem. ale ta naše cena je v původu. A nebeský otec nechce mít lidskou společnost jako mozaiku bezvýznamných kostiček, ale jako galerii skvělých samostatných obrazů. A tak každý je drahý, tím pádem důležitý a nenahraditelný. Když jste se narodili před 3, 20, 50, 70 lety, je to proto, že Pán Bůh vás chtěl mít takového, jací jste. Takže způsob stvoření, ten náš původ, sám o sobě vypovídá něco o naší ceně. Ale to je ještě umocněno dalším božím činem, a to je čin vykoupení. A když dar spasení přinesl Ježíš Kristus na zem, tak z toho, jak jednal, jak se choval, jak přistupoval k lidem, z toho vyniká z hlediska ceny člověka jedna skutečnost. A totiž, že Ježíši je vzácný jeden, jediný člověk, každý člověk. Tam vystupuje ta hodnota jednoho člověka v jednání Ježíše Krista. Protože on je neustále obklopen množstvím lidí. Evangelia to nazývají zástupem, davem. Ale Ježíš Kristus nepovažuje za ztrátu času, když mluví s jedním člověkem. Když jde jen o jednoho člověka. Přijme jednoho Nikodéma v noci. Pustí se do rozhovoru s jednou ženou Samaritánkou u studny. Bere si stranou jediného Petra, aby se ujistil o hloubce jeho oddanosti. Vidí jednoho Zachea na stromě. Cítí jediný dotek víry kananejské ženy. Plaví se přes Genezarecké jezero, aby se setkal s jedním člověkem posedlým zlým duchem. Vypráví podobenství o jednom marnotratném synu, ne o partě kluku, která se ztratila. O jedné ztracené ovci, ne o stádu ovci, ale o jedné jediné ovci. O jednom ztraceném peníze. Představte si, jedna mince. Slovo mince je od slova mono, jedna. A ona opravdu byla jenom jedna. A přesto měla pro tu ženu, která jí vlastnila svoji cenu. Jak to děláte dneska, když se vám zakutálí 2 koruna? Přesouváte kvůli tomu nábytek, uklízíte celý dům. Jednou jsme malovali, odstavili jsme nábytek od zdí, od skříně, od těch stěn a našli jsme celkem mince asi za 120 korun. Zaprášené, nikomu nechyběly, nikdo je nepostrádal, tak tam leželi. Ženě z Ježíšova podobenství ta jedna mince chyběla. Ona nestratila váček z penězí nebo peněženku, ona ztratila jeden peníz, jeden groš a uklízí celý dům. A to je obraz božího jednání v případě jedinců. A tak my, křesťané, vyslovujeme tu větu pravdivou, že Kristus by přišel, i kdyby měl přijít a zemřít za jednoho jediného člověka. To znamená, že Pán Bůh chce, abych tady byl zrovna já. Abych mu patřil, abych v něho věřil, abych se k němu hlásil. A ve světle toho zájmu o jednoho člověka nemůžeme přehlédnout minimálně 2 skutečnosti. Jestliže je to tak, a každý člověk je jedinečný, to znamená, že nemohu nikým pohrdat, že před Boží tváří jsme si všichni rovni, nemohu nikým pohrdat a každý člověk je mi rovnocenným partnerem a nemá na to vliv inteligence, mentální nebo kulturní rozdíly. A znamená to ještě tu druhou věc, že jestliže Pán Bůh chtěl mít právě mě, tak má pro mě určité poslání, určité povolání, možná určitý úkol, ve kterém mě nikdo nezastoupí. Protože já jsem ten jedinečný, nenahraditelný v božích plánech, záměrech, v boží službě pro něj. Satan nám podsouvá komplex méněcenosti. Já to nevytrhnu s mými schopnostmi, přijmem stáří nebo naopak přijmem mládí, přijme neschopnosti, přijme rodinné, přijme zaměstnanosti, při tom, kdo jsem. A je to velký úkol pro každého z nás. Vidět, objevit a prožít tu svoji nepostradatelnost pro Pána Boha. Pro lidi, pro svůj sbor. Kolikrát říkáme, že Satan nejvíc útočí na ty hodnoty, které pocházejí z ráje. A myslíme tím sobotu, manželství. Ale přesně tohleto poselství pochází z ráje, protože tam je celá ta filozofie mého původu, která říká, že jsem Boží obraz, že mě nikdo nezastoupí. A právě proto na to Satan útočí. A chce, abychom se schovali, abychom to nechali druhým profesionálům, školeným lidem. Ale já jsem pro Pana Boha nenahraditelný. Než skončím, musím ještě dovyprávět příběh Mefibošeta. Protože víte, on nekončí klidným pobytem na Davidově dvoře až do jeho smrti. V závěru Davidova panování David jako král a jeho království prožívají některé dost vážné státní krize. Některé vyvolá David svým nemoudrým jednáním a počínáním, ale některé přicházejí z jeho okolí. A ta nejvážnější z nich je Absalonova vzpoura. Vzpoura jeho syna Absalona. Absalon to je totiž příkladný prototyp populisty. Když budete číst, jak se Absalon choval, jak se začal chovat, jak se začal počínat, tak přesně tak se chovají dnešní političtí populisté i v našem státě. Ono to slovo populista pochází od slova být populární, dělat se populární. A to přesně ten Absalon dělal. Nakonec získal takovou popularitu, že se prohlásil za krále a David musel s několika svými malověrnými prchat z Jeruzaléma. A v té době tady byl ohromný chaos, zmatek, nepřehledná situace a mnoho lidí si tam přihřívalo polívčičku na té politické situaci. A když David prchal s tou skupinou z Jeruzaléma, tak ten Mefibošet mezi nimi nebyl. A David si říká, no tak kde je ten Mefibošet? A do toho služebník Mefibošetův jménem Síba využil situace a zradně jej obvinil, že právě v té chvíli nepřehlednosti, zmatku a chaosu zatoužil Mefibošet po trůnu svého děda Saula. David je zmatený, zoufalý, vidí v tom další ránu na svém králování a tak v tom momentálním hnutí mysli se rozhodne, že celý Mefibošetův majetek převede na toho služebníka, na toho žalobníčka. Krize pominula, díky Pánu Bohu se s ní David vyrovnal, populista Absalon zaplatil za svůj populismus smrtí a David se vítězně vrací do Jeruzaléma a Mefibošet mu vychází naproti. Je neumytý, neoholený, ve starých šatech, v hadrech, protože celou dobu Davidovy nepřítomnosti žije ve stavu kajícnosti, pokání a nyní mu vychází vstříc. A při jejich vzájemném rozhovoru vyplývá najevo, že Mefibošet je zrazen, že je černě obviněn tím sluhou, že Mefibošet na to vůbec nepomyslel, na to, z čeho byl osočen. A David chce svůj omyl napravit. A zase ten majetek mu vrátit zpátky a tenkrát Mefibošet říká, ať si Síba ten svůj majetek nechá. Mně stačí, že se zvrátil v pokoji. A to je krásný příklad toho, že cena je určitá hodnota, že to je určitá veličina, kterou je vždycky třeba nějak prokázat, osvědčit. Čím, prosím vás, se tisící koruna prokazuje, čím tisící koruna prokazuje svoji cenu? No tím, že když ji vytáhnete v supermarketu, že můžete si odnést zboží v hodnotě tisíce korun. A tak Mefibošet osvědčuje svoji skutečnou hodnotu věrnosti a oddanosti. A jeho příběh ukazuje, že hodnota, kterou dává člověku Pán Bůh, je mnohem větší než bohatství, moc, cokoliv, co nám mohou nabídnout lidé. A když se dneska křičí, že Kristus to je kdo, zapomenutá postava, bezvýznamná v historii, tak můžeme vyjít jako Mefibošet a v těch různých situacích se postavit na stranu našeho krále. Tím, kdo jsme, co jsme a jak se chováme. A tak cena je něco, co je třeba prokázat, osvědčit. A tak to udělejme. Každý tak, jací jsme. Protože když listujeme Biblii, tak tam je neuvěřitelné množství postav, všelijakých bezejmenných. A ti jsou užiteční Bohu tím, že se buď podílejí na stavění něčeho, uplatňují se tam nejrůznější typy lidí, nejrůznější povahy. Národ izraelský například putuje pouští, v čele jde Mojžíš a kněží, no ale někdo tam musel být došel jako poslední, kdo ten průvod uzavíral, ten zástup. Myslíte si, že na něm nezáleželo? Ježíš, když pracoval, tak tady pozval syny Hromu ke spolupráci. Popudlivé, prudké sourozence. Mezi prvními jeruzalemskými křesťany figuruje žena jménem Tabita. Postava s velice šikovnýma rukama. Ve Skutcích apoštolů vystupuje postava jménem Mnázon. Je to starý učedník, jak říká Bible. A jeho význam spočívá v tom, že dává k dispozici svoje bydlení k tomu, aby se tam scházela církev. V listě Římanům vystupuje nějaký karpus, nebo je zmíněn nějaký karpus. Nic o něm nevíme, kromě toho, že apoštol Pavel měl u něho truhličku. Asi se svými nějakými osobními věcmi potřebami. Každý z nás jsme jiný, ale v tom jsme právě jedineční, v obdarování. A každý z nás se může uplatnit v tom nádherném soukolí Božího orloje. Tím, že je na svém místě, že tam zapadá a že se otáčí, jak má. A v tom, ať nám Pán Bůh velice pomáhá a požehnává. Amen.